الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه خوفة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على خبيرة وجه الله الأكرم العارف بما في اللوح والقلم والرابط بجميع السياقات والحكام العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وحبي مكرا على من خايدني. فراز دیگر از دعای شریف مکارم الاخلاق به قسمت امام الله دان طلب بید که بار خدا یاسن منک محلق لگنم که در مقابل ظلم دیانم و بید منطقی برگنم و کسی که من بحث دلش و مخاصمه دلش اونون مقابلم در استدلال مناسبی گتره می مند زکر و پیروز برگنم و کسی که من معاهد دلش بار پروردگارا مند مکری و حیله برگنم و کسی که منن از در مکر و حیله وارد و جلسات گذشته در همون طوری که ملاحظه لده دستورات اخلاقی در اساس گذشته بود. دستور بریدیلر که انسان اگر ظلمه لیر بر نفر گذشته گیرد، اگر بر نفر قطع سله رحمه لیر انسان گیدر وصل لیر. اما الان امامان بیانو دو خرار دار دیشلیف دید او تزدیار آمانه قدرت در مقابل ظلم بیانم. پس تو ندر قابل جمعه بین او دستوراتی که قبلن برمشتی و الان دستورات دیگری در قابل دعا ذات اقدس الهیدن مسئله شده. من بود جمللرین لغاقنه معنای دیگیم بعد او حساس مسئله که حد فاصل دی آدم برد هانسی ظلمین قبعانده بیانا هانسی ظلمدن گذشته گید بزده بکی زرافت وارده و اهل بیت تمام دن نکاها توجه وارده پس گذشتین ده بیر اندازه وارد افتین ده بیر اندازه وارد به طور کلی هر ذات و عالم در بر اساس نبدید شرایط خاص شده. اینجا بو دعاده دیر که وجعلی یدن علی من ظلمن ید یعنی بنات قدرت یر که زلزل قبانده دیانم. دیرسید مثلا گرد در ارخوده در دیدید که اگر منم سلم یده اعلم السیده المعناسه یعنی نشانه قدرت. پس پر بگاسید الله دان مسئله تلیرید که بار پروردگاران و نه علی ورگینم در جشتی یعنی قدرت رید و توانالک ورگینم او کسی که منه ظلملید منه گجدید در مقابل گجه دیگران من ایستادله ورگینم. آیه شریفه در سوره توبه اشاره بید حتی یقتل جزیت امیدن تا بنام که اولار کفار جزیانی درسنن. بو جزیه علامت بودی که مسلمانların قدرت وزارده قلبه وزارده قهر وزارده یعنی حاکمیت مسلمانları قبول ایلن کفار. پس نتیجه بو olur که یدن برده مراد یعنی قدرت. İnsan tevanalı ola ki bir işi yerde yerine. Feraz-ı Dehdi'de buyurur وَلَّسَابًا عَلَى مَنْ مَحَافَمَنَا. Perverdiyar Allah'ım mene bir dili verginem ki muhafemeliyim. Muhafeme yani ihticat ile mahlık, gelyet mahlık, mentiqine bahd ile mahlık. زمنشری که یکی از علمای ادبیات عرب شخص بیک عالم دی هم تفسیر قرآن وارده و هم لغت کتاب وارده به نام اساس البلاغه بجور بیرون خلامان ینتق و بلسانه ای به حجته و کلامه خلان کس در اساس دیلی دانشد یعنی در اساس از معلومات استدلال منطقه و دلیله و بدون دلیل دانشمر بدون برهان بر مسئله اظهار لنه. پس بردن به روشن اولده که لسان پردیارا منت منطق قدیه که بجره بیدن او طرفی که منن استدلال لنه منی تحندن چخارده در اساس همون استدلال طرف من مقابله دیگه و بطرم به من آندن منی پیروزلوغی کرامت لعکتی که من اینا به من وارد دارد. بل بگیری امام بیرور که من آندن اینا را لغته او شخصه دیدید که اداره که بله خلافه بله اسیان بخواه مخالف چی جیده انسان مخالفی گاهی و گاه منصف رو انصاف اشتنده دید گاهی و گاه انصاف اشتنده دید که چون خطرناک ده بود. بنا اصطلاحا دیدید معاند معاند یعنی بیر دشمنی که انسان من در اساس حق و عدالت در خورد لبید. او به معنای لغوی اناد بوده که بیر کسی مسیر حق در منحرف را همیشه ایش خلاف و اسیان و طغیان و اولا در نهید بو شخص انسان من جرگر اولاندان سرا هیچ وقت حق قبول لن یجاسته. او دیگه نده زمخشری بجور معنای دیر رجلون انیدون و معاندون یعرف الحق و یکون منه فی شخص من العند و هو الجامد. یه معامله در با آدم که حق تانر بیلین حق طرف داده اما دیگه با بکر اوزنه کنار حق در قرار داده ریشه مادفه در امددن این لغت عرب جانب اطلاق بود یعنی همیشه کنار حق بیانه و استن در مقابل حق خواهد و بزرگترین و جامعترین تعریف امام باقر صلوات الله قلد الامید المعرض عن الحق بلاری که من بودو ریشهی معنای لغم استرم که نتیجه و استنتاج هم بخون الله دیر که کفار آفراجه جهنمه اما همسه کفاره کفاری که معاند دیلر یعنی حق تابوتلار در اما زیر بار بیرونیست بخون آیه شریفه در سوره قافه دیر الغیا فی جهنم کلو کفار امید یعنی او کسی که معامده پس کافر به چی جور کافر برمد بید کافری برمد که واقعا حق دلتی که روشن دو خب حق روشن اولان نانتورا دلتی نه تسلیم اما دید دسته وار بلد که حق دلتی روشن و سجن و زیر بار حق یکمیه جخبر اصطلاحاً اونا دیلر معامد اینده انسانان ده دشمنه چی دو دشمنده بیر دشمنده که اگر انسان ده حقی تاپنگا گلیر محضرت احلق ده دیر آقا من اشتباه لنشم سنین موردنده فلان جل فکرلیدم اما یتشتم بو نتیجه که من اشتباه لنشم بیر دفع وان که نه حرق بیلیر سن حقیم اما بیلا بیلا حقی کن بردن به مطلب دیگر بگنه مطلب قرآنی استفاده رو بیل دلا بگنیم همه کس در مقابل حق خاضر لگه اینه مثلا بعدی لذیل لبکی در مقابل معجزات باقرات انبیاء آیا نجوره بگید مثلا هر دلیم بیر نفر جوره امامون باشه نیزده قرآن اخیه بر زیر بار شد نیه نیه بو تحقیق قرآنی دی بو بدبختی بشر دی بنا دیگر کافر امید یعنی حق بلدی که روشن دی بله هزاران خوردن با اجیزه ده گرسن تو جنه ده طرف زیر بار شد نیه بلارا دیگر معاند آدم یعنی بیر آدم دید که حق تشخیص برید اما تسلیم در مقابل حق بلمون پس بلا دید که تمام انسانلار اگر بیدنه خارق عادت جورلن تسلیم اولونا حضور دید اطراف متفاوت بعدی در وان دلر که تیت شرایط که حاضر دلر از منافع لرنن اهل گرسدلر تمام شرایط که فقط از لرنه و از منافع لرنه فکرلر ولو از آلم اکرالر کمان جبر الله شوخ نمونه سید پس اینا بیر معنای دیگه و خواهد شده که امام کنجا جرز نمدی لحظه دیشید دیر و رفت به من آنه دهده پروردگارا منه پیروز رخ بردیمم او کسی که من نمدن از راه اینا دواره برون یعنی حق تشخیص برید اما زیر باره حق گفتید خب اینده بود جملان معنا اولان نصرا برده بو بحث جلیل چی مگر اویان طرفتن بیر بلا دستور ویدنر چی انسان دارای مکارن اخلاق دارای اخلاق برگزیدولا نیت برده امام دیر چی پروردگارا منه بیر قدرت وید بیر منطق وید چی ظلمنن حددن تجاوز لیدن مبارز لیم آیا بو فرادت رو آت قسمت های دیگر نمی که دعوت انسان گرد صاحب گذشت و عقل آیا معارضی یا این که کتاب شریف تفسیر مجمع البیان دار گرد کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در زیر آیه شریف در کبیر انک لعلا خلق عظیم جبرئیل گرد حضرت پیش نادر دیر سن دارای اخلاق عظیم سن و اخلاق عظیم قرآن بجور بیانه دید خود الاخ و امر بالعوض و اعرض عن الجاهلین مکار اخلاق بودی که انسان و کسی که ظلمه لید اونان افضلیه مردم دعوت لیه معروفه معروفه نیه معروف دیلید برای این که مادت ارخدن ده یعنی هم مردمه و صفات شناخته شده ای که فطرت انسان نام بر اصحاب و صفات مستقر و شالوده تکلیب مردم دعوت لیه بر اصحاب فطرت او دی که دین اسلام دین فطریده یعنی بزدخته که در اساس شناخت بشر گفته در اساس فطرت و خلقت انسان بود او دی گوی جادلیت درونی و پیغمبر تیزه دعوت لیر مناجاته پیغمبر تیزه دعوت لیر دعایه او دعا کنن ریشه وجودم ده برای که دعا ایلنه گرورن سنده شکفتگی روحی جادلون حبوکی روحی جادور یا بین که سنه دستور داریم نماز برگیمم نماز کنیم درونده بارده مناجا کنیم درونده بارده احسان کنیم درونده بارده او ده پیغمبره ستلاه و زدیلیم که وعمر بلن یعنی بلدی که فطرت انسان مردم شناخته شده ده سن مردم اولارت دهره بلگیمم بعد دلیل بیرون و اعرض عن الجاهلین او کسیری که بر اساس جهالت کندن بر قرد لله اولاقدم اعراض دارد یعنی بلدن دشمن شلطلاری روی اناب دید بلکه روی جهل و نادانی دید خب بردار پیغمبر دستور گلده که دارای بو صفاتم سر آیا بو نبود جمعون چه جبرایی بلتنه دیر سلمن قطعت و توقتی من حرمت الاخو امن زلمت سن اوچتی که سنن قطعیلی اونن رسلیلی اوچتی که ظلمیلی اقلی اوچتی که سنن به اصطلاح عطاقم سخور سن اونا عطایلی خب بود جنده مخالف الان دو پراسته منون جواب عبارت بندن این که اسلام هر زده در اساس عدل ده صفات الهی ده سیز دیدید العادل و فیدریته الله عادل ده یعنی هر زده در اساس دید اندازه و مقدار قرار ده روی همین اساس که ظلم ده ایچی جوید دیر دفعه چیز ظلم بیوان که انسان گره گذشت دیگه دیر نفر گلن سند صدمه مالی برود اما صدمه مالی چندان مهم بده اما دیر دفعه گلن دیر نفر سند صدمه آبرویی برود سند متهم ایچیسی ده ظلم بیده هم اوچاتی که گله سنن دل مالی دایلی و او حسین که گلی سنن شخصیتن جامعه اندرید آیا بود در بود من مقابلن بگیره من بیانم من ساکت اونم حسین یه نخیر بود بگیره انسان یده حسین داری جد ظلم ایچی جورده دیر ظلمی بار که قابل گذشت دیده اما بیان ظلمی بار که انسان او ظلمین آزمه گسته تا عبد گرد تحت آر منقفت زندگان بگلیه برده دست و لخته بندن که انسان زیر بار ظلم گیده Burada derdin derdi budur ki gerek bu zulmüne mübarek ile on ki size destur verilirdi ki aha güzeşt edeyim mübarek ki gayet güzeşt dedi ve illa gerek bir nefer senin ağabeyin katere salam. Niye destur verir nehtul belagada ittehu min mevâd-i ettuhan همیشه پرهیز الیین او یه گردنی که تیز مورد تهمت واقع اسلام در دین و مکتب حیات بخش دید برده اسلام دهنید که بیز مکتب مظلوم پرورولا نه دارم اولا نه مظلوم اولا او دی که دید سن گل جنن از قردتنم بتا ادنم سوا از خان ظالمان او مظلومان اگر ظالمات معنات نمدید یعنی یک جور گیرن او قرداشنان که ظلم الیر تعدی الیر دیگرانه تعدی دیگرانه مقابلنده دیگر قولمدنان سنین دوستون ازگیه ظلم الیرن او یعنی طرفتن دیر انصر اخاک ظالمان یعنی جورتون اگر سنین قرداشنان یعنی برادر دینین بر نفر ظلمنین ظلمنین مقابلنده بیان ومسر اخاک ظالمن و مظلوم مظلوم دو اون اجره در شمت لگله نصرت از بابتنن اوده برده یعنی دین اسلامن دستوره بده چه انسان در مقابل زور گرد بیانه اندی استن منه رفیق مولا یا قید رفیق مولا اندی رفیقن بر یزده ظلم ادید گرد قویم ظلم ادید اگر گردن بر یزده رفیق من ظلم ادیدن گرد ظلمنون مقابلن بیانم قویم مظلوم واقع مولا پس دین اسلام مکتب مظلوم پرور دیر که مثل دین مسیحیت چند که دیر آقا بگن اگر سندی بردارا سنم دیزن من سن به او دنگه تو کاما بگن سندی دیگر در آسندان خب اینید اگر طرف منصف اولسا به سندیه اتفا الاد سندیمه برای چه هیچ بیدن و تقیش برای هیچ سوی یره نمیدنم من جورم بود دعوالار به اینچه بیر بیرینم دعوالولد طرف به دست کشت ورود نیت نه معامله به جواد گذشتش نه اگر سنه نیتم بودی که طرف اندرم اینه روز قیامت ده اینه قاتل سبورم گذشتش ها بیدن سلی الان بندن دی نفر سورسوز دده سلی ورر اغلونون ازینه بزاره بیدن داری که گرسیه بیرم نه بولد اغلونم ده گرسیه تو نده نه نلال که در قسم بانده بیدن حساب شد او دیگنه اپراد بکرد او حسابا بعد از اون که بالغ او دین گرد پس اسلام که دین دی که تعادل هم زفتا عدل پس ظلم دی که جرده بیر دفعه بیر ظلم دی که قابل گذشت دی بیر ظلم دی که قابل گذشت آبرو مطرح دی برده گرد انسان در مقابل بزرم دیار روی همین لحاظ که نباید چیز گرخ ها مثلا ترزنین که برای احقابت ها مثلا کسی شهر بانوا من گیرم که دونم به نظر یعنی برنامه دونه را این دیار کنین من قاطعه اوتو دلده پاسبان گرمی خوب گرشم نه مول بیده بده زن کافن کافا سبان بیده نه مول سن نبیده نه حق کنیست نبیده نه سلیه سن نه مول سن افرالا شهر وانده سن بابان رو میده نه قدم نه باید قرقا او آراده را قرقا که در دساس حق کنیست اما اگر من در دساس حق کنیدوم نباید داراست دریدن گرخم شهربانیدن گرخم کنن آقادن گرخم فقط چیز افتن گفتنم گفتنم که ظالم بودن یعنی در دفاق حق و عدالت ادعان اولیم واضح روزن که بیر نفر دیدر داخل کریه هیچ وقت راضی باید دخلت بید بلاخره حق دو طرف دفتر قلمت حق حق چی دفتر رو بکی هم بیان درسته حق بوله هم بیان درسته حق بوله حق بیدی اینم دید Malumdu ki biri oradan da ne olacaktı? Biri çıkacaktı. Eğer ben de etabı hatıraklar edin, ne var ya zahmet edeceğim bundan iki sabahlar filan yere davet edecekler. Burhan, Muğze, Emin, Ahli Eliyem. Abrım gitti. Abrım ki insana derdaliye hak gelir, hiç kat ondan mukabele edemem. Şimdi beraber değil ki ben ispat edeceğim öz muddamı ki ağır yapacağım. Bir rivayet bisyar celilul kadreti ki kutub-i erbe-i şia yani hem kafi, hem tahzib, hem istifsar ve hem manna yahduruhul hadisteki mehver kutub-i istimbadiye fukahadı bu rivayet orada. Bak Ali reis-i hükümetti. Özü gedir hamun dağdı muhteri. Gele saati bu destede vehde verdim ki bu rivayeti okuyacağım bile peki. Ali gedir hamun dağdı muhteri deyip ki özü berberar edip özünü muhasibindir. Dağda ne dedi? Ben rivayetini için mufesseldi. Kitabı gettim ta rivayetin üzünü kitaptan tutuyor. Vahat gerek istihar ediyor biz. Peyru ve bir şahsiyetir ki özü yedir. Hem o kadir ki bir envar-ı reis-i hükümetti. Özü tayin edildi. Ali'ni muhakim ediyor. Bu alamet-i hakkaniyet-i bu alamet-i sedaret-i Ali'di. Bu alamet-i düzlüğü Ali'di. Ali'di der asas-ı mesir-i hak merdumu adamdır. Pes ne böyle insan korka? Ali İbni İbrahim için nakledir. Bir iki nefer bu hakemetli Uteyda ve Selemetli Kuheyciler gelinler Mehter Mübareki İmam-ı Bakır Hazretler sual edirler ki aya bir nefer bir meselede iki tane şahit yok idi. Ama bir tane şahit var idi. Ama becerebi bir and içer. Aya bir şahit edin. Bir tane and şifayet eder. Hazret buyurur ki ben şifayet edin. Ben asal hem o mesele hem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ve hem Mevla bir esası bu kazavet edilir. Bu iki nefer Hazreti deyinler ki yedne Resulullah. Bu hür ve silah-ı Kur'an'dır. Ayet-i Kur'an'ı okurlar ki Kur'an buyurur. Ve eşhedü zebi adlin minkum. Şehadet getirin sahibâ-ı adaleti öz içinden. Buradan bir dört istifade olur. Evvelen ashab-ı hazre bu cür değilmiş ki mesela terzeliğin elan imam-ı mehdumdi. Her neme bunlar bilirler bir de onu için onu kera kabul edilir. Malum ki gelirler hazretin mehderinde ihticat edirler, muhakir edirler. Bir istilahı sözümüz mübahis edirler. Bir sen niye diyorsun ki bir tane şahit edilen bir tane an şifayet olacak? Bu belkılahı Kur'an'dır. Kur'an diyor ki sahibar şehadeti gerek tazir ediyesi. İmam Cevap'ta buyurdu ki ebeden bu ayeden istifade olmuyor ki hakmen gerek iki tane şahit ola alakadar bu gelir hazretin şive-i emanisine istihlal edilir. Bir hazret oturmuştu mescid-i Kufa'da Abdullah ibn-i Kufr-i Tamimi geçirdi oradan. Ali'de bir zirah vardı. Hazret vaktin ki gördü bu zirah onun elindedi. Ona dedi ki baba bu zirah Talha'nın kedi. Ahakta kululen yollan basra. Sen bunu cengi basrede ve cengi cemelde kanalını cengiden uğurlamışsın. Fekalen lehu Abdullah ibn-i
ölümlü kıldı ki. Ya Ali ben bu sadalığa sana bu zerreni vermem.
دگه دگه دگه دگه دگه دگه دگه دگه دگه دگه دگه دیر که اجعل بینی و بین که قاضی کلدی رزی که خود مسلمین دعلی دگه دگه همون قاضی که سن ازن نقبلمشن به عنوان امیر و حاکم مسلمان دگه دگه دورزا اشکار حق دیران حضرت جعل بینه و بینه شریحا شریح قاضی که دیگه شده قومه فقال علیون حافظ در اطلحه اخست قلولم یوم دسته این در شریحه یانده اطروف لن حضرت میر بابا او زره همون زره که سن جنگ جمل در حلحدن قنایم جنگی در تر قول رمزان شریح دیدی که یا علی حافظ علاما تقولو بینه یا علی قیده نگه دلیل نمده که بو اغر رو بیت المالدان حضرت فعطاق الحسن اشهد انها در اطلها اخست قلولا حضرت امام حسن شاهد دفته دیدی یا حسن سن شهادت بزگنن که سن جنگ جملده وارده و بو زرهی بو زرهی بو بی بسکنایم جنگیدن اغر یک دی و بوده بشنا فقال شریح آزا شاهدان واحد بزن شاهد دلا عقبی به شهادت واحد حتی یکون معه آخر شاهد دیگر مرد حضرت قنبر گرده از قلاب قنبر گرده شهادت دردی که روز جمل تبور گرده بنایم جنگیدن آخر شوره چیزی که قنبرین شهادت منه قبول دل درازی که بندده بندنه شهادت همتراز آبه آزاد شرعن گرک موازن و لازا اشید مره دو آقا بلد افسانه دی گرن افسانه دی گرن آدم بلده باقر نجور دو بلده نخیل دی یا به واقعیت مرم فقال شریح آزاد مملوکن بلا عزی به شهادت مملوک دید حضرت فقد علیون و قال خذها فانها ضاقت به جو خلاص حضرت ناراحت بودی زره آخه طرف جانبی جلب و زره دوتا آخر گرم اما او قضاوت قضاوت ظالمانه بی اش دفعه دیده قضاوت قضاوت ظالمانه بی شریح دلیج فتحوله دیدی که من قضاوت نمرم یا علی چون تا من متهم لدین برده قضاوت بی جوره ازده اش من سبجدین که تن ظالمانه برده قضاوت لدین پس گرد من اونون دلیلین بیسن امام بیرور که وقتی که من سنه خبر بیردم بو زره تلحن که دی بو گترب اغر بیفتی سن منه بیرن که بگینه گفتنم من بگینه گفتنم اغلوم حسنه گفتنم دیرن که بیر دنه بگینه پایدلمد ایچیم بی دنه شاهد آدل پایدلمد ایچیم جسن ده گفتن من قنبره ده گفتنم سن منه بیرن که قلامن غذا شهادت مورد قبول ده چیم دیب قلامن شهادت مورد قبول ده سن منه حرزم استم بگلمشن دیرن که قلامن شهادت مورد قبول ده من یهی من سنه شاهد گفتنم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وقتی مقام قضاوت بیر شاهدت را آمده کفایت رزی هیچ اشکال یکودی که بیر مملوک در صورتی که دوز آدم اولا عادل اولا آن شهادت مورد قبول دی منم دلائلم تمام دی اما سن منم دلائلمی قبول لیرم من یهی بنام دوخاری من امام مسلمینم من جنگ جمل فرمان دیدیم Bakın ihticac edir Ali, Ali'nin narahat olmuş bunların ki sen benim muhalefet edersen bana istedim istidlal edersen Hazret istidlal edin. Eyni mesajı bu duası ki deyir Perverdigara bana bir lisan verginem ki diğerlerle muhasemeyim, muhasemeyim. Yani mantıktır, Ali'nin mantıktan korkmur. Bir ey Süreyk sen ne münasip edinen? Bizden kulağı ki adeti yalancıdır onun şehadetini kabul edemeyesen. Vanyahi ben reis-i musallamlarım, parman dehicen ben midim? Ve şun imamı rehber edin, sen gerek rehberiyetin sözüne de itimat edemeyesen. Yani sen rehberiyeti gelip atarmayasan bir tarzı adeten karar versen. Yani bu bir çalıkta yalanından gelen melek. Ambuda özgen ben istedim, halkın hakkı da yormuyor. Bu kanayını cengiydi, bu kanayını cengini gerekti. Demeyecek cemaatı kılıyak, ganimet hayi cengi. Musalmanların kidi, ben defa adıfıya ve musalmanları ilerim. Bakın, bu Ali'nin tarifidir. Özü de bu kitaplar için nehledim ki, muhkemlerin kitaplardır ki, ahadi onda tepkili. Eğer Ali değil bu olsaydı, vallahi Ali olmayacaktı. Ele Ali'nin mağam menzileti, büyüklüğü, buzurgevarlığı budur ki, o Karun'un ki özü getirip onun mübarekte teslim olan. O da ki deyir, velisâhen alâ mehâkemeni, pervezgâra rabbin mentir ver, burhan ver. Ayet tembih eliyet, tevbih eliyet Şüreyh'i ki sen ne münasebetle der mukabili reis-i hükümette yanıran? Vallahi harik-i müşahşah-ı İslam'dı. Yani insan gelir vahan kullara bakıp, mezlumiyyet-i Ali ve adalet-i Ali ve şahsiyyet-i Ali ve buzurgevari Hazret-i Ali insan için roşen olur. Fes buradan bilin, Peygamber-i Buzurgevar der mûred-i Ali'di illallah lem yu'rak Hizbullah ya Ali. Eğer sen olsaydın Hizbullah alemde şinahtası da olmayacaktı. Merdum Allah'ın yolunu itireceğidiler. Ali'di ki Allah'ın yolunu teslim edeyim. Pes netice ve hulâhı ibaretti bundan. Kardeşlerim terbiyeti İslami budi. Eğer mevzi-i hak diyen, ne bayat dağsakleriden korkasan, ne bayat sahribaniden korkasan, ne bayat hiçketten korkasan, insan hakkından gerek her şerayette defa ediyen. Ve bu de ahlâh-ı İslam'ı. İslam gelmişti ki insanları tahme terbiyet ediyor, insanları adet terbiyet ediyor, insanları dineva terbiyet ediyor. İnsanlar gelirler hemşe nifrinle gidiler kamağa. O yıldın ki mevarek ki dua müstecab olmaz. Bir a ihtilaf etten asuri var, ihtilaf zeyni hanım ve ağa var. Dün İslam olmur. Hey sen gidesen dua yiyesen terverdi ya Rabbi. Bir ağam dua bu kuvvetle müstecab olmaz. Bir yerde ki Allah yol koyur. Bir abdadul halal indallah halal. Düzdü mebğuzdü, düzdü Allah hoşu gelmez ama yoldü, tarihdü. Niye haram edilir? Şimdi gelmişiz, iki neferdi, zivac edilmişiz, görürüz ama ahlak tutmur. Bizden gelen 30 ildi, nalar, nifrin, dua, hey! Bir o yerlerden ki dua hüsteceğimi bizi buradı. Allah yol karar verirdi. Ama ben iki tane ruhiye değil miyiz birbirine? Ama gelin birbirinden güda olalım. Hey terbiye ile mahluk bunları, bunlar berkesat-ı hulg-ı İslam'ındı. Ne var ya insan hakkeden korkak zulmü, iki bir zulmüdü. Bir zulmüdü ki insan gerek ondan güzel geriye, bir nefer nadamdı, bilmiyiz. Şimdi gelir bir nefer ama senin kulun yiyin. Gelir bir o, başka günahı, bilmedim. Üzül haklıdır, hayır o. Ama bir defa dedi ki, bir etsen hayır, senin kulun yiyip üstünden de su içeceksin, ben sana dedikkat ediyorum. Elbette bunun da vahiyette yanasın. Tahsiz, bak ediyorsan ki, ben zi hakkım. Burada Hazreti Muhammed Ali şalkı var, Hazreti Muhammed'in bilirler. Ben bu dağdan ağamdan yükselirim. O zamana kadın ki bir gram kurudu, üfbenabah kurudu. O zaman demişti ki ben bir nefer menden üç bana bak kulumu yedi, iki Müslüman kestledim ama ispat edelim ki men selamlarım. İnsan ne kadar? Hakk'dan ne nezle kudret diye. Hakk'dan bir faali. Mekarını ahlak edip zulmüden kudret diye. Murat dur bunlar ki bir nefer geldi ne ahlak bana bir tane silli vurdu. O birisi yüzünle tutasan diyen ellerini ağrımasın silli bir geri de vur gina. Böyle bir tane İslam şehvet edemeyiz. Zul iki cüldü. Bir zulmdü ki insanın avrusuyla, heysiyyetiyle, şimdi mesail-i içtimada da budur diye. Mesail-i içtimada da bir millet bir defa dedi ki, bir millete zulm-i mazi verirler, elbette gerek onun da kabağın alınır. Ama bir defa heysiyyetini de yine yaparırlar. Gerek o millet şifaat, öz heysiyyeti encam verir. Selamat. السلام عليك يا ولي الله أنت أفضل مظلوم وأفضل من بسباك سبرت وحسبت حتى وصلت اليدين أشهد أنك لبيت الله وأنت شهيد أذب الله قاتلك بأن جدد عليه العذاب يا مولا جئتك بحقك مستبصرا بشانك ماضيا لعدائك لمن ظلمك وأكون على ذلك إن شاء الله يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا كثيرا خشب إلى ربك فإن لك عند الله مقاما معلوما فإن لك جاها وشفاء وقال الله فلا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون بو زيارت تديرس كي مستبصرون بشأن شأن ومقام علي إلى بودي كي جده در مقابل حق قاضي أولا علي بي خود مدال ورميبلن یک جاوشن و شفاعت مقامن معلومان مقامن معلومانه نکره گرده لغت عربده استرلر عظمت بیز مقامی اهرلر معرفه اینه یکمزلر یه مثلا سیز تحدید من سنه بیز کیفر یه جام من سنه خدمتن شد جام مجهول بود یعنی عظمتن استرلر burada da bir eri için bir mağam-ı ma'lum. Şimdi bu ma'lum nemedi Allah. O diki ki az ashab-ı hazret de nam-ı Haris ibn-i Abdullah-ı Ağver-i Hamdani'di. Ne Hamdani? Hamdan bir kabiledi Yemen'de. Bunlar Şii'yan-ı
مخلص آقا امیرالمؤمنین ندیدن. به بیت قبیله طایفه دیدن که او دیگه حضرت اونلارو تمجید دیدن. بیرور که ولو کن تبدوابن علا جنتین لقلت الحمدانه ادخلو به سلام. اگر بیر گون علی بیره من بهشتین قاقصش اولسام قبیله حمدانه دیجام که اله گلن بدون حساب وارد بهشت رو. یعنی بران شب مخلص دیدن نسبت آقا امیر و مؤمن. یه گجه گدر آنم قاقصن شده آقا امیر المؤمنینین قاپسان چلار. یا حالا الان گلمیشن عجب شده آقا اولهم اصیردی سنه تامل ادیه بلیم او دیکی گلمیشم سنی گرم آرامش کنم. بیزده ابن مرجم وان اما ابن مرجمین مقابلنده بلار دا وارده دا حارس همزن دا وارده گدر گیجه علیهم قاپسان چلار نمیشن گلمیشن حارس اولهم اصیرد آقا سنه سم سنی بیر گرم آرامش düz deyirəm, ey Harisə Həmdani. Bilirəm bundan ki, nəticəyə bu muhabbəti harda görəcəm. O vaxtı ki, şəbə əvvəl qəl. Ya Harisə Həmdani, mən yamak yiyərəm. Ey Harisə Həmdani, hər kəs məni ölsə görəcəm. Min müminin və münafirin qubilə. Həm müminlər məni görəcəklər. Ve hem münafıklar, ama münafıklar görseler peşiman olacaklar, haddet çekecekler. Ne fırsatı elden verirler. Şimdi azamet-i ağa amirul-mu'mini budur. Şimdi istedim erdeleyem ya amirul-mu'mini. Biz de hamımız sana muhtacız. Bir inayeti eriyesen, beraf azadiyet ağaçı cehennemi bize veresen inşallah. Bize Allah tevfik vere, biz de Şii'ye halis olak, kullet olak, elini bi hatırın mekarını ahlâdı istiyak. Ne bi hatırın menafi-i maddi, çün eli cahsı-i hak değilmiş, biz de elini dalıca düşer inşallah. O da görürüz, dir ve akurre ala zâlice inşallah. Bari sallâdı yara, bu emaret-i muhabbet-i elini kâkâbire kimin yaparız? Yani şeytan müsellet olmuyor. Bu azametli nimeti benim elimden alar. O dikir ve akur alar. Zalika inşallah. Ha kabre kimin ben bu emaneti aparım. O da İmam Hasan'a destur verir oğul. Müvezzefen sen benim namazımı kılasın. Ve benim namazımda 7 tane tekbir diyeceğim. Bu 7 tane tekbir fakat muhtaçtım ben de. Ve bir de senin kardeşin oğladından ki ahir zaman gelecek. Ve onun için de 7 tane tekbir diyecekler. 7 tane tekbir. Bir benimki de namazın ecette. Ve bir de oğlum imam-ı zamanın kidi. Efendim vakti ki benim cenazem istiriz hareket veresi. Seriğin kabağında hiç kest dayanmasın. Ayrı kest o seriğini hendeleyecektir. Ben gideriz bir mahallede hiç onlar dayandılar. Orada seriğini endiriz göreceğiz. Biz kabr-ı amada var. Ulan hamdısı azamet-i meqam-ı Ali. Bir men vesiyye peygamberim Kufa'da. Düzdü beni defnediyeceğiz. Ama bir afat ile gideceğim Resulullah'ın mahzarına. Sarayım iyi ki bu meseleni göresen, vakti ki beni hâri-i kabride koydun hasen, lehadi götür görürüm ben orada yokam, gitmişem Resulullah'ın mahzarına. La yavrike yavrike ya Abdullah. Ağa İmam-ı Seccad geldi, ağanı defn eledi. Defniden sonra mübarek eliyle bir mektep yazdı ki tamam-ı Şiyelerin kalbi sarıldı kıyamete kimin kanaklayacak. Azab-ı Ruhi, ellezi kesaruhu aşağıda. Allah'a müzahir etsin. Aziz gündü, sifar-ı şerifler, beş mertebe zikri şerifeye emmen yücib. Havaic-i mülkenisin inşallah müzerizli olsun. Tek tekizden iltimas edo.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض حذير باس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من لا يخفى عليه خافية ويا من لا تكتب عليه الأسرار ويا من لا تبرزه الحاجات ويا من لا يضربه الهاف الملهيب يا مدرك الرضا ويا در قربا یا مودی اسلا یا ولی الرغبا یا کافی المهمات یا من یکری من کل شد ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبي وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله
و به اعظم اسمائه و به اسمت انبیائه و به نور اولیائه و به دماء شهدائه و به دعاء صلحائه اللهم انا نسألك زیادة في العلم و صحة في الجسم و طولا في العمر و بركة في الرزق و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت و عفوا عند الحساب و نجاة من النار و دخولا في الجنة بار پروردگارا سلام ناغا و بلگ جمع اصلا و محضر مبارک آغا امیر المؤمنین یکیز پروردگارا و شب اول قبر و بزرگوار بزن فریادمزه یکیز پروردگارا و سلام و جمع محضر مبارک آغا امام زمانه یکیز موجبات رضایت و بزرگوار و جمعه دن فراهمه دن امر فرج و بزرگوار به تحجید دن و بزرگوار نهوائجین به جمعه نهوائجین ملعا جلن قریبن یسرن آفیتن براورده به خیل دن هر وزیار آلی که التماس دعالی بلد بخاطر مظلومیت آقا امیر المؤمنین اللرن حوائجن و مشکلن اکسا براورد بخیر لن هر وزیار آمرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور شفای آجل کرامت لن هر وزیار آمرآنی از نفس مدواغوی مدن هر وزیار آمرآن مسلمان به دنیا دن افر مدن هر وزیار آمرآن بو ماه مبارک آخر ماه مبارک عمر مزدن قرار ورمد هر وزیارا صفری احسان مقبلت اندن هم مزد بحرمن دلد هر وزیارا برکاو که آسمان که گرد یاشت هر وزیارا بزدن نادل لد هر وزیارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین من محشور لد علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرن دهید دلد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات